келенердің үйге бүлімді алып дестелеген ана. Азамат боп менде сен үйреттің кенге, қанатымды жайып жатсам ана. Сенен алыс кеттім, қадіріңе жеттім, кешір мені уайымдатсам ана.